Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 12. septembar, vijesti dana. Muslimani širom svijeta danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama. Centralna bajramska svečanost tradicionalno je održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu.
Mir i povjerenje među nama je naša najveća vrijednost. Osokolimo naše prvake da razgovorima i dogovorima zajedno s nama grade naš zajednički dom.
HDZ i njegov predsjednik Andrej Plenković relativni su pobjednici parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Predsjednik SDP-a Hrvatske Zoran Milanović najavio da se neće kandidovati na sljedećim unutarstranačkim izborima. Prvi put na izborima za Sabor Republike Hrvatske u izbornoj jedinici koja obuhvata Hrvate iz Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovački HDZ nije dobio apsolutnu podršku.
Ovo je prvi put na izborima da Hrvatska demokratska zajednica nije pokupila sve mandate iz dijaspore.
11 ljudi je povrijeđeno u eksploziji koja je odjeknula u centru grada Van na jugoistoku Turske, većinom naseljenom Kurdima, a za sada nema informacija da je neko poginuo, javljaju agencije. Kina i Rusija počeće vojne vježbe u južnom Kineskom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Kine, javlja agencija France Press. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Muslimani širom svijeta danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama. U džamijama i mešdžidima širom Bosne i Hercegovine jutros je klanjan Bajram namaz. Centralna bajramska svečanost tradicionalno je održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, a predvodio je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Evo šta je između ostalog rekao u bajramskoj hudbi.
Učimo svoju djecu da se međusobno paze, poštuju i čuvaju jedni druge. Naša domovina je lijepa zemlja. Nastojimo i mi biti čestiti ljudi i ličiti na nju. Gradimo je u slozi i ljubavi. Mir i povjerenje među nama je naša najveća vrijednost. Osokolimo naše prvake da razgovorima i dogovorima zajedno s nama grade naš zajednički dom. Odbacimo uskokudlost i ponašajmo se u duhu vjerovjesničke tradicije koja kaže: ne čini drugome ono što ne bi volio da drugi tebi učini. Ne dozvolimo da nas razlike udaljavaju od naše primarne potrebe da budemo ljudi. Pozivam Jevreje, kršćane i muslimane i druge da složno radimo na podizanju naših porodica, odgoju naše djece i očuvanju naših zajednica. Braćo i sestre, svima vama u domovini Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i dijaspori želim sretne i beričetne bajramske dane. Provedite ih s porodicama, rodbinom i prijateljima. Bolesnima i muhađirima želim da im Allah podari lijeka i sigurno stanište i učini ih kraj njihovim mukama i iskušenjima. Neka u srca svih nas uzvišeni unese nadu, njegovu milost i dobro u svijetu u kojem živimo. Bajram šerif, mubarek olsun.
I u obnovljenoj banjaluškoj Ferhat Pašinoj džamiji u povodu Kurban Bajrama upućene su poruke mira. Slušamo Erdoana Katanu.
Sinan Dukić iz Gornjeg Bakufa došao je da Bajram namaz klanja u banjaluškoj Ferhadiji i kaže da vjera treba da ujedini ljude, a ne da ih razdvaja.
Da smo svi isti pred Bogom. Bez obzira koji smo, šta smo, koja vjera, koja nacija, svi smo isti pred Bogom.
Banjalučanin Senad Halilović.
Nema ljepšeg dana nego danas, pogotovo što je našoj lijepoj sredini koju smo se vratili, a mislili smo da nećemo nikad se vratiti.
Banjaluški muftija Osman Efendija Kozlić vjernicima je uputio poruku da čine dobro i takmiče se u činjenju dobra.
U smislu da činimo drugima dobro i želimo drugima dobro, ali ne na način na koji to mi želimo, nego onako kako to oni žele.
Muftija Kozlić je pozvao političare u Bosni i Hercegovini da smire tenzije koje su se podigle u BiH.
Poruka mir je bolji, nagodba je bolja, to je Kur'an. kuranska riječ i molim sve one, pogotovo oni koji obnašaju dužnosti političare, da se bave konkretnim životnim pitanjima, pogotovo vezano za ove lokalne izbore koje nam prethode, a da ostave nekakve nacionalne teme koje zaista sa ovim lokalnim izborima nemaju nikakve veze.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik SDP-a Hrvatske i najveći izborni gubitnik na ovim izborima Zoran Milanović najavio je da se neće kandidovati na sljedećim unutarstranačkim izborima i apelovao je da ih stranačka tijela raspišu što prije. Istražili smo hoće li predsjednik HDZ-a i vjerovatni mandatar nove hrvatske vlade Andrej Plenković moći formirati stabilnu i proevropsku vladu. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Predsjednik SDP-a i najveći gubitnik na ovim izborima Zoran Milanović najavio je svoj odlazak sa vrha stranke.
Ne planiram se više kandidirati za predsjednika SDP-a. Očekujem da tijela stranke, dakle prije svega glavni odbor, donesu odluku o raspisivanju stranačkih izbora.
Odlazi zbog izbornog poraza koji je po njegovoj ocjeni rezultat slabog odaziva birača.
Odaziv nikad manji, ali za to nisu krivi građani nego očito mi. Dakle, iz nekog razloga ljudi su odlučili ne izaći na izbore i to je na kraju pretegnulo u korist HDZ-ove koalicije.
Izbori u SDP-u su po načelu jedan čovjek jedan glas, podsjeća u izjavi za Naš radio šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić. SDP će izborom novih ljudi morati odgovoriti na pitanje zašto aktualno vodstvo stranke nije uspjelo motivirati 100.000 glasača lijevog centra da jučer iziđu na izbore i zašto je odaziv bio za 300.000 ljudi slabiji nego pred 10 mjeseci, kaže naš sugovornik.
Ovo može biti početak velike krize lijevog centra koji će se onda vratiti na vlast jednom kad desni centar uprska do kraja, kao što je to bilo već u dva navrata u ovih 26 godina. Ali ne mora biti. Ne mora biti, ovisi o tome koji će ljudi preuzeti stranku, kako će se razvijati situacija sa novom koalicijskom vladom koju će voditi HDZ. Vidjet ćemo.
Predsjednik HDZ-a i vjerojatni mandatar buduće hrvatske vlade Andrej Plenković najavio je da će formirati stabilnu i europski orijentiranu vladu. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek u izjavi za Naš radio uzima kadrove kao kriterij Plenkovićeve vjerodostojnosti.
Plenković ima šansu pregovorima s Mostom i za stanje vlade pokazati što hoće. Ako bomo opet imali Hasanbegovića, onda je odgovor ne. Ako će Hasanbegović biti predsjednik nekog odbora u Saboru, a on će ipak imati normalne ljude u vladi, onda možda ima šanse da napravi pomak. Konačno, izbore je dobio zbog pomaka ka centru i zato što se u osnovi čak i izrazito profilirao nasuprot Milanoviću kao nekakav civilizirani tip.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prvi put na izborima za Sabor Republike Hrvatske u izbornoj jedinici koja obuhvata Hrvati iz Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovački HDZ nije dobio apsolutnu podršku. To je činjenica koju dan nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj ističu analitičari uz riječi kako bi to mogla biti značajna poruka birača svega 20 dana uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Analitičari se slažu kako je veliko iznenađenje činjenica da na ovogodišnjim hrvatskim parlamentarnim izborima u 11. izbornoj jedinici koja uglavnom obuhvata Hrvate u BiH, HDZ nije uzeo sva tri mandata. Analitičar Velimir Begić iz zapadnohercegovačkog kantona, uglavnom nastanjenog Hrvatima, podsjeća da je jedan mandat osvojila nezavisna lista generala Željka Glasnovića.
Ovo je prvi put na izborima da Hrvatska demokratska zajednica nije pokupila sve mandate iz dijaspore. Željko Glasnović uzeo im je jedan, uzeo je puno glasova. Kampanja je u Hercegovini bila čak i oštrija, rekao bih, nego u Hrvatskoj. Bilo je tu i vrijeđanja na osobnoj razini.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe da u vrijednosnom smislu činjenica da je general Glasnović, koji je i sam bio u HDZ-u, osvojio najmanje 30% glasova, ne znači ništa, ali u simboličkom značajna je jer je po prvi put na izborima za Hrvatski sabor razbijen 100%-ni monopol HDZ-a.
Taj detalj upućuje na mogućnost da taj monopol bude načet i na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, u dijelovima Bosni i Hercegovine u kojima su Hrvati većinsko stanovništvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Inspektori iz Ruske federalne službe za veterinarstvo ponovo su u posjeti Bosni i Hercegovini. Ovaj put došli su da provjere robu životinskog porijekla, prije svega mlijeka i mesa koja bi trebala na njihovo tržište. Nadležni ovaj put ne očekuju probleme kao sa voćem i povrćem, a mljekari su uvjereni u dobijanje zelenog svjetla, dok proizvođači mesa imaju određene sumnje. Gojko Veselinović.
Ruski inspektori boravit će dvije sedmice u BiH, gdje će na terenu obići 14 kompanija koje proizvode robu životinskog porijekla. Između ostalog, najviše ih zanima mlijeko i meso koje bi, ukoliko sve bude u skladu sa njihovim standardima, moglo na rusko tržište. Aleksandar Macanović, portparol Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, kaže da Rusi imaju stroge kriterijume, ali ističe da u BiH već ima proizvođača koji izvoze proizvode za europsko tržište, pa tako ne bi trebalo biti problema ni za rusko.
Ovo je nešto što se dešava po prvi put, dakle mi do sada nismo imali situaciju da izvozimo meso i mesne proizvode u Rusiju. Posjetom veterinarske inspekcije mi bi trebali, dakle, po prvi put da izvozimo na to tržište. Mljekare već izvoze mlijeko u Europsku uniju i da s te strane smatramo da ispunjavamo određene standarde, tako da neće biti problem ni izvoz u Rusiju.
Mljekari su uvjereni da neće biti problema da njihovi proizvodi završe na rafama ruskih prodavaca, prije svega jer su ispunili sve europske standarde, a 3 godine su tražili izvoz na rusko tržište, pa očekuju da dobiju zeleno svjetlo. Kemal Hrnjić, predsjednik grupacije mljekara BiH.
Sad je samo stvar tehnika, nije više pitanje suština. Mislim da mljekare koji ispunjavaju standard Europske unije sa vrlo malo prilagodbe će siguran sam ispuniti standarde Ruske federacije.
Inspektori iz Ruske federalne službe za veterinarstvo kontrolisat će sve faktore u lancu proizvodnje od veterinara do proizvođača i izvoznika. Proizvođači su nadležnima poručili da ovaj put dobro pripaze kako se ne bi desila situacija kao sa blokadom poljoprivrednih proizvoda i zabranom izvoza mesa u Tursku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas u Banja Luci da će tokom održavanja referenduma o 9. januaru MUP podići nivo sigurnosti na najveći nivo, nakon što je otvorio kurs prevencije i suzbijanje terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma. Lukač je rekao i da u Bosni i Hercegovini, s obzirom na ranije terorističke akte, uvijek postoji mogućnost da se desi slično, zabilježio Milorad Milojević.
Ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač kaže da je pri entitetskom MUP-u formiran poseban štab za izbore 2016. godine, te da će njegovo funkcionisanje biti iskorišteno i za organizovanje bezbjednosnog okruženja za održavanje referenduma najavljenog za 25. septembar.
Mi ćemo dignuti naše resurse sve na najveći mogući nivo što se tiče obezbeđenja mjesta i za izbore i za referendum.
Lukač je rekao da i današnji kurs za policijske pripadnike predstavlja samo dio obuke koja se organizuje radi prevencije i sprečavanja budućih terorističkih akata. Polaznici se upoznaju, osim sa osnovama terorizma, i sa tim ko su ljudi koji su u Bosni i Hercegovini spremni da vrše terorističke akte.
Svakako u Bosni i Hercegovini, s obzirom da se do sada već desilo više terorističkih akata, uvijek postoji mogućnost da se desi nešto slično i u budućnosti, i vježba koju smo imali Drina 2016. je također bila u cilju obučavanja u borbi protiv terorizma, budućih terorističkih akata koji je moguće da se desi u Bosni i Hercegovini i načina borbe protiv njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kada žrtve progovore o besmislu rata.
Rat nikome ništa nije donio dobro. Da je rat nešto što nigdje nema pobjednika. Svi mi u ratu gubimo, bez obzira čega i šta.
Karavan mladih u borbi protiv stereotipa i predrasuda.
Mi zapravo posjećamo različite religijske objekte, različita mjesta, dakle, i na taj način upoznamo drugog i drugačijeg i samim tim razbijamo neke stereotipe, predrasude i strahove.
Neformalne grupe građana mogu raditi puno samo ako dobiju priliku.
Djeca su dosta pješača da bi došla do škole jer je most pao. Međutim, oni su ga sanirali i evo danas kad god tuda prođem vidim da se most koristi zahvaljujući stanovnicima te zajednice.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Kandidatura Fikreta Abdića Babe, tvorca nekadašnjeg privrednog giganta Agrokomerc i osuđenog ratnog zločinca za načelnika Velike Kladuše, po mnogo čemu je zanimljiva bosansko-hercegovačkoj javnosti.
Ovo nije prvi slučaj. Mi imamo posebne moralne kodove u Bosni i Hercegovini, gdje su za nas kriminalci, ratni zločinci, za jedan narod heroji, za druge zločinci. Znači, imamo te neke poremećene sisteme vrijednosti.
Ne smiruju se strasti nakon incidenta na košarkaškoj utakmici Bosne i Hercegovina-Rusija, koja je odigrana u subotu u Tuzli. Kapiten Mirza Teletović nije otputovao u Švedsku.
Žaljenje su Teletović i Musa izrazili i skupa. U videu koji su objavili na Facebooku poručili su da su nesuglasice izgladili. Teletović isto to nije mogao reći za svoju relaciju sa Košarkaškim savezom Bosne i Hercegovine i izbornikom Damirom Mulaomerovićem, na čiji račun je iznio dosta kritika.
Prije najavljenog ćemo ponovo o aktuelnostima iz regije. Novi zemljotres jačine 2,5 stepeni po Richteru registrovan je danas na području Skopskog regiona u 11 sati. Oko 50 osoba povrijeđeno je u Skoplju jučerašnjem zemljotresu jačine 5 stepeni Richterove skale. Povrijeđeni su prevezeni u skopske bolnice, uglavnom sa prelomima ruku i nogu i posjekotinama. Povrede su zadobili dok su pokušavali da napuste svoje domove. Iz Skoplja se javio Blagoja Kusmanovski.
Posle mirne noći i panika kod građana Skoplja se polako stišava, ali još uvijek glavna tema svih razgovora je jučerašnja serija zemljotresa, od kojih je onaj u 15 sati i 10 minuta bio sa jačinom od 5,3 stepeni prema Richteru i izazvao je paniku i strah kod ljudi, koji su u velikoj većini napustili svoje domove, a neki su proveli i noć u parkovima, u strahu da se ne desi neki snažniji potres. Danas se još uvek prepričava kako je ko doživeo jučerašnji dan.
Strahotno beše, ja sam i suprugata bevme doma, to beše nešto strašno.
Bilo je strahovito. Ja i supruga smo bili kod kuće, bilo je strašno. Rečima ne mogu opisati. Ja sam zemljotres iz 1963. doživeo kao dečak, ali ovo je bilo katastrofalno. U panici koja je nastala posle najsnažnijeg potresa, prema informacijama iz zdravstvenih institucija, povređeno je 50 građana. Iz gradske bolnice informišu da je juče pomoć zatražilo 20 građana koji su nakon intervencije poslati na domaćem lečenju.
Povredi obično nešto što ih je udarilo u glavu.
Nešto ih je udarilo u glavu, nešto što je padalo i oni su zašiveni. Imali smo 2-3 preloma kod onih koji su skakali sa terasa sa prvog sprata. Najviše povreda je bilo prilikom trčanja i bežanja po stepenicama. Svi su zbrinuti i vraćeni kući, kaže direktor bolnice Sašo Stojčev. Nakon serije zemljotresa je aktiviran gradski štab za zaštitu i spašavanje, koji je saopštio da kontinuirano prati stanje na terenu i da će reagovati svuda gde ima potrebe. Mobilizirane su i ekipe brigade vatrogasne zaštite kao i ekipe svih javnih preduzeća. Epicentar jučerašnjih zemljotresa je bio u bližoj okolini Skoplja, koje se smatra trusnim područjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I svijeta. Problemi kandidatkinje Demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton držani su u tajnosti sve dok ona nije skoro doživjela kolaps na komemoraciji povodom godišnjice terorističkih napada na Ameriku, piše Reuters. Njena ljekarka saopštila je da se ona ubrzano oporavlja, ali da joj je savjetovano da uzme mali predah, zbog čega je odložena za danas najavljena posjeta Kaliforniji. Priredio Slobodan Kostić.
Reuters u svojoj analizi ukazuje da je zdravstveno stanje kandidatkinje Demokratske stranke Hillary Clinton u završnici predsjedničke kampanje unelo novi element nesigurnosti oko njenog zdravlja i dalo dodatni poticaj republikanskom rivalu Donaldu Trumpu za iznošenje sumnje o njenoj fizičkoj izdržljivosti za obavljanje najviše državne funkcije. Tim Hillary Clinton bio je prisiljen da prizna da je 68-godišnjoj kandidatkinji demokrata za predsjednika dijagnostifikovana upala pluća nakon što se posljednjih dana žalila na simptome alergije i kašlja. Ova dijagnoza objavljena je nakon što je Hillary osjetila slabost tokom obeležavanja 15. godišnjice terorističkih napada na SAD. Agencije su objavile da je Hillary Clinton otišla u stan svoje ćerke Chelsea Clinton u Njujorku da se odmori, budući da su je na ceremoniji obeležavanja godišnjice savladale emocije i da je bilo previše toplo. Portparol njene kampanje rekao je da je ceremoniju napustila ranije, ali da se osjeća mnogo bolje. Ubrzo nakon toga mediji su objavili snimak na kome Hillary Clinton osvežena i sa osmehom na licu izlazi ispred kuće svoje ćerke, maše novinarima i slika se sa jednom devojčicom koja joj je prišla. Novinari CNN-a su u propratnim komentarima novu temu preneli da je u Njujorku bilo iznimno vruće i sparno i da je u vazduhu vladala velika vlažnost te da je bilo jako zagušljivo. Također su naveli da je Hillary Clinton pre nego što je pozvala bio na nogama na ceremoniji više od 90 minuta. Reuters primećuje da su zdravstveni problemi novi udarac za Hillary Clinton u trenutku kada najnovije ankete govore da je rival Donald Trump uspeo da neutrališe njeno vođstvo koje je potvrđivala većina istraživanja.
Vraćamo se domaćim temama. Kandidatura Fikreta Avdića Babe, tvorca nekadašnjeg privrednog giganta Agrokomerc i osuđenog ratnog zločinca za načelnika Velike Kladuše, po mnogo čemu je zanimljiva bosansko-hercegovačkoj javnosti. Iako nema pravnih prepreka, mnogi se pitaju kako to da ne postoji ona moralna, jer se osoba koja je odslužila višegodišnju zatvorsku kaznu za teške ratne zločine kandidovala za načelnika. A potom šta znači Avdićeva kandidatura za Veliku Kladušu, nove podjele i dodavanje soli na ratne rane ili konačan napredak ove najzapadnije bosansko-hercegovačke opštine. Priču ima Aida Đugum.
Centralna izborna komisija ovjerila je kandidatske liste, pa tako i listu laborističke stranke, koju vodi Avdićeva kćerka Elvira Avdić-Jelenović. Time se i ozvaničila Avdićeva kandidatura. Analitičarka Ivana Marić objašnjava.
Ovo nije prvi slučaj. Mi imamo posebne moralne kodove u Bosni i Hercegovini, gdje su za nas kriminalci, ratni zločinci, za jedan narod heroji, za druge zločinci. Znači, imamo te neke poremećene sisteme vrijednosti.
Vrhovni sud Hrvatske smanjuje za 5 godina kaznu zatvora od 20 godina koju je Abdiću izrekao Županijski sud u Karlovcu, ali on izdržao 2/3 izrečene kazne. Proglašen je krivim zbog uspostave autonomne pokrajine Zapadna Bosna, te zato što je kao vrhovni zapovjednik takozvane narodne odbrane odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi. Velika Kladuša je i danas sa vidljivim posljedicama ratnih sukoba u bliskoj prošlosti. Ramo Hindić, publicista i poznavalac prilika u Kladuši, kaže.
Te naše ratne rane nisu još u potpunosti zarasle. Malo pa je neko čeprka po njima, dodaje soli. Ti procesi pomirenja koji su ovdje u Kladuši, zahvaljujući prvenstveno Kladuščanama, organizovanim kroz civilna udruženja, dobrana napredovala. Došli su do blizu toga da su bili spremni da potpišu jedan memorandum o razumijevanju i pomirenju. Međutim, sad je to sve usporeno i stalo.
Analitičarka Ivana Marić ukazala je na dugogodišnje zanemarivanje i ignorisanje zvaničnog Sarajeva prema ovoj opštini.
Mene Velika Kladuša nakon ovog zadnjeg rata podsjeća malo na Zapadnu Hercegovinu nakon Drugog svjetskog rata, gdje je od strane komunističkog sistema bila kažnjena zbog neke svoje uloge u ratu.
Politički analitičar Enver Kazaz.
Sama činjenica da te Bošnjake koji su bili pristalice Avdićeve policije i aktuelna vlast diskriminirala, stigmatizirala, marginalizirala, kažnjavala na bezbroj načina, govori o prirodi morala te vlasti. Naravno da ova činjenica Avdićeve kandidature neće pomoći unutar bošnjačkom pomirenju, ali ono u istinu nikad nije provedeno na način na koji je to moralo biti učinjeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana prihvatila je informaciju o potrebi reforme u procesu registracije poslovnih subjekata u Federaciji. Cilj je uspostavljanje jednošalterskog sistema i omogućavanje elektronske registracije poslovanja. Namjera je skraćivanje procesa registracije poslovnih subjekata na 3 dana, smanjenje neophodnih koraka za registraciju za 50% te smanjenje troškova registracije. Milado Bradović.
Uvođenje elektronske registracije poslovnih subjekata predstavlja jednu od ključnih aktivnosti u poslovnom okruženju. Nova vrsta registracije uvodi ipak jedno mjesto za prijavu poslodavaca, pojašnjava premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Radi se dakle o uspostavi jednošalterskog sistema registracija da se omogući online registracija privrednih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poenta je, iako niste zato da online registrirate, da imate znači šalter u svakom gradu, za sad smo predvidjeli u svakom kantonu. godinu. Znači, ideja je da poslodavci dobiju jedno mjesto. Znači, u startu je to one stop shop, registracija, a kasnije će biti sve moguće dozvole.
Najočitiji rezultat ove aktivnosti biće skraćivanje procesa koji je trajao dugo vremena, dodaje Novalić.
Da se skrati proces registracije na 3 dana. Pritom imamo jedan problem, PDV broj daje Uprava za indirektno oporezivanje koja nije federalna institucija. I zajedno sa RS-om, znači, moramo potaknuti aktivnost da Uprava za indirektno oporezivanje instalira također softver i ograniči te aktivnosti na 3 dana. Tako da mi svoje generale riješimo za 3 dana, a oni paralelno od prvog dana od prijave također uđu u proces rješavanja za 3 dana. I tu imamo saglasnost sa RS-om.
Naravno, ukazuje premijer federacije, time će se znatno umanjiti troškovi registracije poslovnih subjekata.
Sad je to oko 1000 maraka plus 2000, znači, osnivačkog kapitala. Sve to treba da spadne na 95, znači, maraka.
Za okončanje ovog procesa neophodan je period od 18 mjeseci.
Zna se da imamo 69 dana taj prosjek registracije, cilj je da svedemo na 3 i zna se da sad efektivno morate imati 3000 maraka da ste uradili, što nije tako velik problem koliko je pitanju preduzeće. Međutim, ako je pitanju neki student ili neki, ne znam, srednjoškolac koji hoće da otvori privatni biznis, odakle mu 3000 maraka da to uradi?
Vlada federacije imenovala i radnu grupu koja će analizirati postojeće zakonske i informatičke okvire te predložiti mjere za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ne smiruju se strasti nakon incidenta na košarkaškoj utakmici Bosne i Hercegovina-Rusija koja je odigrana u subotu u Tuzli. Kapiten Mirza Teletović nije otputovao u Švedsku gdje je bosansko-hercegovačka reprezentacija u srijedu treba igrati sa selekcijom te države. Ostatak ekipe jutros je odletio u Stockholm, a mediji pišu da je Teletoviću koji je trebao kasnije krenuti košarkaški savez stornirao kartu. Iako male i onako male šanse da se kvalifikuju na evropsko prvenstvo, bosansko-hercegovačkoj reprezentaciji otežao je incident između kapitena Teletovića i mladog Dženana Muse, kao i kasnije optužbe na relaciji Teletović, selektor Damir Mulaomerović. Ivana Bilić ima detalje.
Da postoje problemi u seniorskoj košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine bilo je jasno u subotu na utakmici protiv Rusije, kada je pred prepunim tuzlanskim mejdanom kapiten Mirza Teletović nasrnuo na svog mlađeg suigrača Dženana Musu. Nakon incidenta Teletović je kazao da mu je žao zbog svega, ali da se takve stvari događaju u sportu.
Sa zamis kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je 13 godina u reprezentaciji, najmlađi igrač reprezentacije, dolazi meni i kaže ovako, mi vređam. Ali ja to razumijem, da sam ja nešto htio da uradim, nisam stvarno, nego sam ga samo više sam ga sklonio od sebe nego sam nešto uradio.
Žaljenje su Teletović i Musa izrazili i skupa. U videu koji su objavili na Facebooku poručili su da su nesuglasice izgladili. Teletović isto to nije mogao reći za svoju relaciju sa Košarkaškim savezom Bosne i Hercegovine i izbornikom Damirom Mulaomerovićem, na čiji račun je iznio dosta kritika. Javnosti se isti dan obratio i izbornik Damir Mulaomerović sa nizom optužbi protiv Mirze Teletovića.
Kasniti na trening, ne dolaziti na sponzorske jer nas čekaju stotine djece, ne dolaziti na vrijeme, zakasniti poslije Švedske na javici. Je li to red rad disciplina? Ako pričamo o red rad disciplina, da svi moramo početi.
Mulaomerović je otišao i korak dalje te priopćio da kapetan reprezentacije neće zaigrati protiv Švedske.
Ja ne sporim da je Mirza jedan od naših najboljih igrača. Međutim, ponašanje koje je neshvatljivo za mene i naravno još napomene Mirza s nama ne putuje u Švedsku.
Dešavanje u košarkaškoj reprezentaciji na svom Facebook profilu komentirao je i bivši generalni tajnik Košarkaškog saveza BiH Harun Mahmutović.
Vrijeme će pokazati ko je svakog igrača i igračicu gledao kao svoje dijete, a kome su bili samo prilika za zaradu, kome savez služi za ličnu promociju, a ko je kroz savez promovisao Bosnu i Hercegovinu.
Utakmica protiv Švedske igra se 14. rujna, a BiH reprezentativcima osim pobjede sa što većom razlikom, potrebno je da se poklopi još nekoliko rezultata u drugim grupama. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Muslimani širom svijeta danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama. Centralna bajramska svečanost tradicionalno je održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. HDZ i njegov predsjednik Andrej Plenković relativni su pobjednici parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Predsjednik SDP-a i najveći izborni gubitnik na ovim izborima Zoran Milanović najavio da se neće kandidovati na sljedećim unutarstranačkim izborima. Prvi put na izborima za Sabor Republike Hrvatske u izbornoj jedinici koja obuhvata Hrvate iz Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovački HDZ, nije dobio apsolutnu podršku. 11 ljudi je povrijeđeno u eksploziji koja je odjeknula u centru grada Van na jugoistoku Turske, većinom naseljenog Kurdima, a za sada nema informacija da je neko poginuo, javljaju agencije. Kina i Rusija počet će vojne vježbe u južnom Kineskom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Kine, javlja agencija France Press. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Klinjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.